Доброго дня, Іван Орестівна. У нас є кворум. Зараз тільки Вадим Сергійович перепідключиться, бо в нього щось з Wi-Fi.
Окей. То ми чекаємо. О, є пан Вадим. Чудово, дякую. Дякую. Колеги, добрий день. Починаємо роботу нашого комітету. Сьогодні вам був розісланий порядок денний. Проект порядку денного комітету. Я прошу висловитися колег депутатів щодо, якщо є якісь зауваження, пропозиції до цього порядку денного.
Пропоную зараз вітання. У мене є зауваження.
Є зауваження, давайте.
Стосовно проекту 3739 з авторством Наталухи про публічні закупівлі, існує ще два альтернативні законопроекти, -1, -2, під тим самим номером. Наскільки я розумію, секретаріат не встиг підготувати по них свої висновки. І я не знаю, чи є у нас, наскільки я пам'ятаю, цим законопроектом теж зацікавилося представництво є, і теж готували якісь свої зауваження стосовно цього законопроекту. Тому питання до секретаріату, чи є у нас по альтернативних зауваження, точніше наш проєкт висновку.
Ми вчора подали, наскільки я розумію, ці альтернативні, а цей основний сьогодні вже розглядається на основному комітеті. А я так розумію, що основний комітет сьогодні не буде розглядати альтернативні, а буде розглядати тільки цей. Я би пропонувала все-таки подивитися з нашої точки зору на нього. Тим більше, що він дійсно викликає питання наших європейських партнерів. Ми принципово знаємо їхню позицію щодо нього. Я би пропонувала, коли вже будуть матимемо наступне з вами засідання, а це видно буде у вересні місяці, швидше за все, я так думаю, якщо не буде позачергових сесій, не буде нагальної необхідності нам зібратися, то я би пропонувала вже сьогодні, щоб була позиція нашого комітету з цього приводу.
Ми взагалі можемо щодо відмовитись, це теж позиція, і
як
працювати
я?
Далі.
Це я
про відпустки. Кажу, ми можемо проявити принципову позицію, відмовитись від відпусток і працювати далі.
Ми зараз можемо це обговорити. Я вже підписала.
Не нав'язую.
Я вже завізувала кільком нашим колегам заяви про відпустки. Ну, це вже буде від них залежати. Ще не всі подавали. Колеги, давайте все-таки, подивимося на основний та сьогодні розглянемо, я би пропонувала, а тоді підготується, будемо просити секретаріат, зразу звернемося до секретаріату з тим, щоб вони підготувалися на наступне, коли би не було наше засідання, два альтернативні, які вчора були виконані. Нема заперечень?
Я підтримую такий підхід, не відкладати.
Пане Вадиме, як ви дивитесь?
Окей, знімаю свої зауваження, вони навряд чи зміниться на цей час. Добре.
Дякую. Дякую, колеги. Тоді пропоную голосувати, хто за такий порядок денний. Я підтримую.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Галайчук за.
Мельник там за, я просто бачу вас, пане Павло, а не...
Мельник за.
Дякую. І пані Олена теж, так? Дякую дуже, рішення ухвалено. Колеги, значить, перший пункт нашого порядку денного – це проєкт закону про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, проєкт програми підвищення надійності підстанції, реєстраційний номер 0051 від 07.07.20 року, поданий на розгляд Верховної Ради президентом України. Ми запросили сюди до розмови представників «Укренерго», і також у нас є представники урядового офісу. А поза тим я просила запросити також Мінфін. На жаль, заступник міністра фінансів не може взяти участі в цьому нашому законопроєкті, але є володи директора департаменту міжнародних фінансових проєктів. Я думаю, що пані Ольга нам зможе прокоментувати. Тому я запрошую спочатку дуже коротко «Укренерго», а є, я думаю, що може пан Максим, як член правління Юрков, якщо є. Немає? Сказали, що буде.
Добрий день, є присутній, дякую за можливість виступити. Юрков Максим, член правління «Укренерго». Дуже коротко, в законопроєкті пропонується ратифікувати гарантійну угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка була підписана 24 травня 2018 року в місті Брюссель згідно з повноваженнями, наданими розпорядженням президента України ще в 2018 році. Набуття чинності цієї угоди є умовою набуття чинності фінансової угоди від 24 травня 2018 року з Європейським інвестиційним банком. Нам фактично, якщо коротко, кошти потрібні для того, щоб забезпечити створення. Це є проєкт частиною комплексної програми автоматизації підстанцій, якою передбачено поетапну реконструкцію усіх підстанцій «Укренерго». Концепцію програми розроблено та затверджено НЕК «Укренерго» ще в січні 2018 року і було погоджено з Міністерством енергетики та вугільної промисловості. В рамках цього проєкту передбачається здійснювати реконструкцію 12 підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи. 11 підстанцій з 330 кВт та є підстанції 750. З впровадженням на підстанціях автоматичних систем керування технологічними процесами. Це дозволить підвищити надійність та якість енергозабезпечення ОЕС України в цілому та створить умови для інтеграції української енергосистеми до енергосистеми НСОІ. Це, якщо коротко, і, звісно ж, просимо підтримати законопроект та прийняти його за основу і в цілому. Можемо відповісти на ваші питання як технічні, так і інвестиційні. Тобто загальна сума позики 136 мільйонів євро. Пільговий період погашення до 4 років, загальний період погашення до 15 років.
Дякую. Я хотіла би запросити до слова Мінфін, тому що насправді мене турбує питання, які є і ще, які ще додаткові фінансові зобов'язання виникають в Україні в зв'язку з цих і фінансові відповідальності позичальника в зв'язку з цією позикою. Про неї нічого не вказано в супровідних документах. Пані Ольга, перша, якщо я не помиляюся.
Я перепрошую, ми можемо відповісти, якщо можна.
Давайте, да.
Власне, платіжні зобов'язання за фінансовою угодою, вони забезпечуються державною гарантією. Тобто ця гарантійна угода, вона передбачає там надання державної гарантії, тобто відображення відповідних коштів в бюджеті України.
Слідкою вже. Вибачте, будь ласка, можете ще раз повторити? Перепрошую, то я відволікаюся.
В принципі, ця гарантійна угода необхідна для забезпечення створення правових підстав використання всієї позики, так, в обсязі 136 мільйонів євро. Власне, забезпеченням є державна гарантія, тобто відображення відповідної суми в державному бюджеті України.
Скажіть, будь ласка, можна слово?
Да, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, який загальний відсоток за даною проведеною угоди?
Відсоток, він є змінним, плюс фіксований спред у розмірі, здається, 0,6%.
Скільки ще раз? Не чути.
До 1%.
А це додатковий спред, а цей змінний відсоток скільки?
Змінний він встановлюється Європейським інвестиційним банком для кожного окремого траншу, який ми робимо як вибірку для сплати подальших коштів на адресу підрядних організацій.
А від і до?
Від чого залежить? Так, від і до межі цього відсотку?
Якщо дивитися на історичні, да, відсоткові ставки, які ми маємо за спільними з її проектами, ефективна ставка знаходиться в межах до 2%.
Рішення. До 2% плюс ще до 1%, так?
Так.
Тобто до загального може бути не більше 3%. Я правильно розумію?
Історично так, ми не мали більшої ставки.
Історично. Тобто зараз, по суті, в цій угоді не обумовлено межі відсотків.
Так, а це є змінна складова.
Я розумію, але межі цієї змінної складової передбачені взагалі в угоді чи ні?
Не передбачені.
Тобто, по суті, історичний максимум може бути перетнутий, може бути там 5, 10, 15, умовно. У нас немає якихось в цій угоді, обмежень немає?
Обмежень немає, так. Да.
Але...
просто на там певний діловий звичай покладаєтесь, думаєте?
Ні, ми чудово розуміємо, що в разі, якщо це буде порушення цього ділового звичаю або ставка буде неприйнятною для нас, то ми не будемо брати ці кошти.
А які в нас є зобов'язання за цією угодою у випадку, по-перше, ми передбачимо ці кошти в державному бюджеті, це по-перше, так, як гарантію виплату, і які зобов'язання, якщо ми не виберемо, наприклад, певні транші?
Ну, ми маємо опцію дострокового припинення дії договору за умови, якщо ринкові умови спричинять розмір ставки, яка буде неприйнятною для української сторони.
Що, ну, це дуже розмите поняття, ринкові умови спричинять. То ви розглядаєте можливість, щоб внести в цю угоду межі максимального відсотку?
Цю угоду неможливо міняти, ніхто вже не
цю угоду вже не
ні. І або треба ратифікувати, або ні. Тобто такого варіанту вже у нас на реаційності взагалі немає. Так? А, колеги, то є колеги з Мінфіну чи ні? Нема? Вона теоретично є на зв'язку?
Так, вона є підключена, але чому...
Доброго дня. Да, доброго дня. Ольга Першина з Міністерства фінансів. Я хотіла б трошки коментувати. Дивіться, в державному бюджеті кошти будуть передбачатися на випадок сплати гарантійних зобов'язань в випадку, якщо компанія не буде спроможна здійснити свої платежі вчасно відповідно до термінів встановлених угоди. Як казали колеги з Укренерго, дійсно є практика, яка відповідно до якої можна сказати, що ставка складає Euribor плюс спред, який визначається відповідно на кожний транш. Практика свідчить, що на сьогодні кошти Європейського інвестиційного банку є найдешевшим ресурсом для реалізації проєктів розвитку. Чим вони ще є більш привабливими з цієї точки зору, що на відміну, наприклад, від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Європейського банку реконструкції та розвитку, на сьогодні, відповідно до фінансових умов, Європейський інвестиційний банк не бере сплату за комісію зобов'язання, тобто за ті кошти, які ще зараз не вибрані, і тому це дає можливість, що всім розуміють, що такі структурні проекти, інфраструктури великі, вони не реалізується з першого дня, є певні підготовчі процедури. Це дає можливість Україні певний час, коли ми не використовуємо ці кошти, ми не платимо комісію за зобов'язання, економимо ресурс для обслуговування. В даному випадку це в тому числі зберігається компанія «Укренерго».
Дякую. Колеги, чи є в когось ще запитання? Я так розумію, що немає. Я пропоную ухвалювати рішення по цьому проєкту закону про ратифікацію. Які будуть пропозиції?
Івана Орисовна, перепрошую, пан Мельник.
Ой, вибачте, я не побачила. Дякую. Будь ласка, пан Бабо.
Я хотів трошки додати, дуже коротко, Івана Орисовна, що цей проєкт буде реалізовано в декількох областях нашої держави. Дніпропетровській області на восьми підстанціях, Нікопольська, Прометей, Південна, Першотравнева, Кам'янська-Дніпровська, Павлоградська та Гірнича. У Запорізькій області на двох підстанціях, Мельдовська та Запорізька, у Кіровоградській області підстанція Кварцит, та у Донецькій області підстанція Південно-Донбаська. Тобто, ну, я вважаю, що це потрібний дуже проєкт по оновленню нашої зараз системи.
Я абсолютно з вами згодна стосовно потрібності. Мені дуже прикро, що до цього часу він не надходив до нас на ратифікацію. Колеги, які будуть пропозиції? Тобто я правильно розумію, ви пропонуєте, пане Павло, підтримати ратифікацію цього проєкту закону?
Так, шановна Раїсина, я пропоную підтримати, тому що, зокрема, важливі сьогодні записи області, я представляю, як дуже важливі.
Колеги, є пропозиція підтримати і рекомендувати Верховній Раді ухвалити цю ратифікацію, ратифікувати цю угоду. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Я підтримую.
Наваченко за.
Матанцева за.
Дякую. Рішення одностайне. Дякую колегам з «Укренерго». Дякую колегам з Міністерства фінансів. Хто з нас, колеги, хто хотів би, можливо, доповідати цей законопроект? Прошу оголоситися членів комітету.
Я можу. Пропонувала Павлу доповідати. Олена сказала.
Павло, Олена, які у вас? Давайте між собою визначайтеся.
Якщо це підпадає під область Павла, там, де він балотується, балотувався, верніше, прошу, звичайно, що нехай Павло доповідає.
Дякую, Олена, я буду.
Тоді, колеги, я пропоную прийняти рішення, що доповідати від комітету буде Павло Мельник. За таке рішення прошу голосувати. Я підтримую.
Підтримую. Мезенцева за.
Наливаченко за.
Прекрасно, дякую. Рішення ухвалене. Переходимо до другого пункту порядку денного. Це зараз давайте я хотіла спочатку з'ясувати, хто з народних депутатів зараз є на зв'язку. Можливо, ми звернемося до тих законопроєктів, де є народні депутати присутні, щоб ми їх не затримували вдома.
Циба, так? Юлія Циба з нами вже підключена.
Я не почула, вибачте, ще раз.
Яцик
і пан Устенко. Це четвертий і шостий пункти порядку денного.
Четвертий
і шостий.
Окей. Тоді давайте ми... Ні, по четвертому, то все-таки в нас він пов'язаний з третім як альтернативний, то ну давайте пропоную спочатку тоді розглянути їх все-таки в парі, так? Третій і четвертий. Значить, є пункт третій пункт нашого порядку денного, проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо гармонізації політики оподаткування в Україні з країнами ЄС для покращення інвестицій та добросовісної конкуренції. Реєстраційний номер 3502 від 19.05.20, народний депутат Петруняк. І в нас для того, щоб обговорити цей законопроект, є представник урядового офісу і є член робочої групи з Української національної платформи «Довкілля, зміна клімату і енергетична безпека». І є проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо гармонізації політики оподаткування в Україні з країнами ЄС для покращення інвестицій та добросовісної конкуренції 3502-1 від 24.06.2020 року. Пан Устенко Олексій, автор законопроекту, і так само ті ж колеги. Я хотіла спочатку запитати колег з фракції «Слуга народу», чи є хтось готовий представити основний, а не альтернативний законопроект?
Ну, зважаючи, є пропозиція, зважаючи все-таки на схожість предмету регулювання, я пропоную надати пану Стенку слово для представлення свого законопроекту. В принципі, різниця між ними в деталях, саме в ставках, наприклад, і в підходах до визначення ставок акцизного збору, що не є критичним, як на мене. Тому пропонував би дати слово пану Устенку як автору.
Добре, пане Олексію, будь ласка, я прошу вас представити коротко ваш законопроект, але разом з тим також зосередитися на вашому розумінні того, наскільки він відповідає чи не відповідає нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, ну і відповідним там підвищенням акцизів чи планам щодо таких підвищень. Будь ласка. Є Олексій Устер? Я до секретаріату звертаюся, бо я всіх не бачу.
Будете спочатку на початку, зараз ми перевіримо.
Окей, колеги, поки ми шукаємо пана Олексія Устенка, тоді пропоную перейти до проєкту закону. Є, нема? Нема поки що. Проєкт закону про внесення... Проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини в разі затримання або тримання під вартою її батьків, реєстраційний номер 3603 від 05.06.2020 року. Пані Юлія Яцик, будь ласка, прошу вас представити ваш законопроект.
Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, перед тим, як представити свій законопроект, я б хотіла задати вам питання. Чи повинна дитина взагалі відповідати за дії своїх батьків? Чи повинна вона страждати або не мати права на достатній рівень життя, на безпеку, на освіту, у разі, коли її батьки не просто... Вже навіть вироком суду, а коли їх батьків лише підозрюють у вчиненні злочину і обирають запобіжний захід. Ну, це питання риторичне, бо я розумію, що всі згодні, що ні, не повинна. Більше того, стаття 51 Конституції України зобов'язує державу піклуватися про дітей, які залишилися в обставинах, коли вони позбавлені батьківського піклування. На жаль, на цей час жодна норма Кримінально-процесуального кодексу України не зобов'язує слідчого або процесуального прокурора, або слідчого суддю повідомляти батьків, родичів, там, ну, я маю на увазі іншого батька дитини або матір дитини, про те, що щодо батьків цієї дитини обраний запобіжний захід. Так, звичайно, орган опіки і піклування згодом дізнається про таку обставину, вони знаходять родичів чи через сусідів і якось реагують. Проте для цього проходить певний час для їх реагування, а в цей час дитина просто може знаходитися по кілька діб до вдома, одна, а й родичі такої дитини навіть не обізнані про такі обставини. Порядок, який, як діяти в таких умовах органу опіки та піклування, він розроблений і затверджений Кабінетом міністрів. Проте навіть в цьому порядку не узгоджена оця така комунікація між органом досудового розслідування та органом опіки і піклування. Тому, щоб цей порядок запрацював, ми пропонуємо внести відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу, яким зобов'язати слідчого повідомляти про розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу щодо батьків такої дитини орган опіки і піклування. На сьогодні ми вже маємо висновок ГНЕУ з цього законопроекту. І основне зауваження – це те, що фактично не визначений спосіб повідомлення органу опіки піклування слідчим. Проте я вважаю, що такий недолік такий цього законопроекту може бути усунутий між першим і другим читанням. І, звичайно, це апріорі, як будь-які процесуальні документи, які виносять слідчий, має мати письмову форму. Що стосується визначення подяття, чому ми зазначаємо, що повідомляти про те, що така дитина, не малолітня, не неповнолітня, а просто дитина, позбавлена батьківського піклування, то в даному випадку ми виходили з того, що сімейним кодексом поняття дитина визначено більш широко, аніж кримінально-процесуальним кодексом, і не потребує розмежування понять малолітня дитина, неповнолітня дитина. Дитина є більш всеохоплюючим поняттям. Тому, колеги, я просила б комітет підтримати наш законопроект для прийняття за основу з урахуванням вказаних зауважень.
Дякуємо, пані Юлія. Ну, ми не є профільним комітетом, я ще раз наголошую, для нас важливо з'ясувати, чи не порушуються ніякі зобов'язання наші міжнародні стосовно якраз європейської інтеграції, наскільки це відповідає тим конвенціям, до яких Україна вже долучилася і має зобов'язання за ними. Ну, наскільки я розумію, у нас до цього в сфері нашої компетенції в нас до цього законопроекту немає особливих запитань чи зауважень. Якщо колеги хотіли якось додатково ще щось висловлюватися, або якщо є необхідність, якщо необхідність є, щоб висловилися Міністерство соціальної політики, просто може два слова, ви, я думаю, підтримуєте цей законопроект.
Доброго дня. Міністерство політики, директор департаменту Ольга Дейнега. Міністерство в цілому підтримує мету і взагалі законопроект.
Дякую. Скажіть, будь ласка, у урядового офісу немає ніяких заперечень і застережень з нашої компетенції до цього законопроекту?
Відсутні застереження.
Дякую. Колеги, я би пропонувала подякувати пані Юлії за ініціативу, дійсно висловити сподівання, що ті неузгодженості, які є, будуть виправлені до другого читання, і ухвалити рішення щодо того, що цей проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий проект рішення, я прошу голосувати. Я підтримую. Дякую, колеги.
Дуже дякую.
Можна я ще додати, будь ласка?
Не зараз на пані, то зміниться з конвенцією ООН про захист прав дитини. Тому я щиро дякую вам за вашу
підтримку. Пані Юля, чи щось хотіла пані Марія щось додати, вибачте.
Да, пані Юлія, вітаю. Я хочу привітати колектив співавторів і зазначити, що така червона лінія наразі спостерігається, що теж я вітаю. Мінсоцполітики, впевнена, теж це вітає. Червона лінія, яка полягає дійсно в просуванні інтересів саме дитини, будь-яких спірних питань, які можуть виникати між різними батьками. Тут ми бачимо повну відповідність різних пунктів Конвенції про права дитини. Ну, ми почули деякі неузгодженості, які можна усувати, але для мене, як теж співавторку деяких законопроєктів, які стосуються прав дитини, було дуже важливим побачити саме пункт виконання переслідування інтересів саме благополуччя, здоров'я і соціального забезпеченості дитини. Дякую, я вітаю співавторів з цією ініціативою.
Дякую вам.
Пані Юлії, дякуємо.
Дякую, гарного.
Бачите, видно вже в залі, всі будуть підтримувати. Бачите, ви повне представництво фракції отримали тут майже. Я думаю, що і пан Олег підтримує, так що все разом. Дякую. Колеги, ми поки що не можемо знайти пана Остенка, тому пропоную повернутися до розгляду порядку денного.
Ні, пан Остенка тут, все.
Уже є?
Все нормально. Так. Просто, да, паралельно свій комітет. Ага. Зараз.
Ну так, ви в нас були на зв'язку, ми до вас там стукали, але не могли застукатися. Ми пропонуємо вам, пане Олексію, власне, представити, виходить, і свій основний законопроект з точки зору. А можна хтось буде всі виключити, крім того, хто говорить свої мікрофони? Представити з точки зору, якраз концептуальної. і вашої оцінки стосовно відповідності нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, зокрема і угоді про асоціацію так само, оскільки, наскільки ми змогли розібратися, є тільки відмінності між вашим і основним законопроектом саме з точки зору цифр, відсотків, а не з точки зору там принципових якихось речей. Або поправте мене, якщо я не права. Будь ласка.
Так, якщо можна, бо в мене два законопроекти. Вас, скажіть номер законопроекту, які саме...
У нас, ми йшлося зараз про четвертий пункт порядку денного, 3502-1, ваш де-альтернативний.
Ага, 3502-D-3-альтернативний. Бо я готувався по 3016. Якщо дасте мені 2 хвилинки, зараз перепідключуся і доповім його. Добре? Дякую.
А ми поки що будемо розглядати тоді інші питання. Тоді, колеги, повертаємося. Проект закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості, реєстраційний номер 3739 від 24.06.2020 року. Пан Наталуха і колеги співавтори. Знову ж таки, у мене питання до колег зі «Слуги народу», оскільки пан Наталуха не зміг до нас приєднатися. Чи є готовність комусь представити цей законопроект, який я би назвала «Купуй українське 2». Ми вже проходили таку історію. У нас було в 8-му скликанні Верховної Ради активний лобізм такої ініціативи. Ну, бачимо зараз реінкарнацію трошки іншому варіанті. Будь ласка, колеги, хто хотів би представити цей законопроект?
Якщо дозволите, я не буду переказувати нашого секретаріату висновок. Ми вже неодноразово обговорювали схожі ініціативи, так би мовити. Законопроектом пропонуються такі тимчасові заходи, де буде застосовуватися так звана вимоги щодо так званої локалізації, ступінь якої буде визначатися Кабінетом міністрів України. Тобто йдеться мова про такі протекціоністські заходи. Згоден я особисто з тими висновками, які пропонує у проєкті висновку наш секретаріат. Ми знаємо, розуміємо, що ті зобов'язання, які ми брали на себе за угодою про асоціацію, стаття 48, і ті зобов'язання, які Україна має в рамках договорів по СОТ, передбачають прозорість цього ринку і такий режим національного доступу виробникам товарів. Тому тут складно не погодитися з тим висновком, який пропонує проект, висновок, який пропонує нас для, що ми таки порушуємо свої зобов'язання і за угоду, і по цих документам. Але вже неодноразово там Олег піднімав питання стосовно того, що напевне варто все-таки було би нашим якусь більш таку проактивну позицію зайняти в питанні обговорення саме цих підходів протекціоністських. Ми розуміємо, наскільки сильно змінився світ в останні півроку, будемо так казати, і наскільки більше зміниться, складно навіть передбачити, але ми розуміємо, що таких ініціатив буде більше і більше, і нам треба буде все-таки напрацювати якісь пропозиції, де ми могли би все-таки чітко розуміти, якого роду протекціоністські заходи ми можемо собі дозволити і що для цього треба нам зробити. Тому це, звичайно, питання трошки інше в даному випадку. Пропоную підтримати той проєкт висновку, який зробив наш секретар. Стосовно того, що запропоновані норми все-таки суперечать нашим зобов'язанням угоді про асоціацію та іншим міжнародним зобов'язанням України.
Дякую. Я хотіла би зараз звернутися ще до представника урядового офісу щодо висновку урядового офісу координації європейської євроатлантичної інтеграції СОПІР.
Доброго дня, Костенко Еліна, урядовий офіс, координатор європейської та євроатлантичної інтеграції. Проект закону за реєстраційним номером 3739 не відповідає угоді про асоціацію, зокрема статті 151, і також не відповідає нашим міжнародно-правовим зобов'язанням у сфері європейської інтеграції. Зокрема, це директива 2014/24/ЄС про державні закупівлі.
Дякую. Ну, крім того, знаєте, ми також говорили, тут, ну, як на мене, тут є набагато ширше взагалі питання, тому що з одного боку ніби автори законопроекту говорять про поступовий ріст економіки в результаті такої локалізації, вірніше, нашого ВВП та надходжень до ВВП. З іншого боку, ми бачили аналіз Київської школи економіки, який говорить про суттєві втрати і зростання, неаргументоване зростання цін. А пане Олексію, можете виключити цей мікрофон, тому що...
Да, дуже дякую. Ви тоді скажете, да, мені, коли...
Да, звичайно. Ми зараз поговоримо інші питання. Власне кажучи, ну, оцінки Київської школи економіки, вони полягають в тому, що ми навпаки можемо суттєво втратити, плюс можемо отримати ріст цін на імпортні товари, особливо там, де немає взагалі спроможності України за зараз і говорити про локалізацію. Окрім того, я би ще нагадала, що тут насправді ми говоримо не виключно про угоду про асоціацію, а про ширші зобов'язання і про... і також і про СОТ, і правила, за якими функціонує Світова організація торгівлі, тому ми, ну, як на мене, автори законопроекту, ну, йдуть такі ва-банки, і потенційно ми можемо отримати суттєву також кількість додаткових ще позовів про порушення Україною різних міжнародних зобов'язань, якщо цей законопроект в такому вигляді буде підтриманий, ухвалений Верховною Радою України. Тому я би пропонувала затвердити наш висновок, що цей законопроект суперечить дійсно і праву, суперечить, вибачте, так, як у нас тут було, і угоді про асоціацію. Я би пропонувала використати також аргументацію від урядового офісу з посиланнями на статті, а тому що ми, так як і ми описуємо в своєму пресі, ми знову деталізувати це. А хтось ще включений, так, за мікрофон? І тому що я тільки себе далі чую луну. Тобто, що це суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, суперечить конкретній статті угоди і також директиві 2014/24. А далі, якщо, очевидно, якщо, скажімо, уряд буде ухвалювати рішення якісь стосовно там зміни політики, стосовно і проведе перемовини з Європейським Союзом щодо того, щодо там сприйняття цієї нашої такої протекціоналістської політики, яка пропонується, то тоді, ну, тоді відповідно будемо мати розуміння і зміни до угоди про асоціацію. Тоді можна буде діяти інакше.
Можна прокоментувати, що, пані голова, мене просто вибило з ефіру. Шановні колеги, я впевнена, що співавтори даної ініціативи, законопроекту про так звану локалізацію керувалися не тільки певними протекціоністськими намірами, але і тими викликами, які були створені світовою кризою пандемії SARS-CoV-19. Хочу нагадати, що в квітні місяці поточного року Європейська комісія дала, звісно, ми не є країною-членом, але Європейська комісія надала можливість запровадження тимчасових заходів для локальної промисловості для країн-членів. Відповідно, ми, звісно, будемо підтримувати висновок, який продукував наш комітет попередньо, але як голова підкомітету з наближення законодавства ЄС до українського законодавства, я би хотіла повідомити, що ми запланували співавторами законопроекту зустріч в поточному тижні або наступного. Ми бачили заяву пана Масікаса. Ми чітко розуміємо, що даний законопроект викличе бурхливу дискусію в пленарній залі. Тому моя пропозиція як голови підкомітету є підтримання такого висновку і продовження дискусії поза нашим основним комітетом з подальшим звітуванням головного комітету, членами єврокомітету, а також для залучення сектору. Чому я так кажу? Маючи зараз проблеми різних секторів, наприклад, авіаційна галузь, яка тільки минулого тижня почала будувати стратегію разом з Мінекономікою 2030, зараз активно підтримує і вважає, що така певна преференція до кінця року зможе хоча б надати можливість виплати зарплатні їх співробітникам на різних авіаційних заводах, наприклад. Тому будемо вмикати турборежим в сенсі продукування альтернативних підходів, але висновок змінити ми, на жаль, не можемо, який відповідає діючому тексту угоди. Дякую.
Колеги, чи є ще бажаючі висловитися з цього приводу?
Я б хотів зазначити, шановні колеги, що, наскільки я розумію, це завтра буде розглядатися цей законопроект в порядку денному. Я щойно якраз уточнив у пана Наталухи. Він сказав, зараз у них на основному комітеті він якраз проходить розгляд.
Саме тому я і вважала, що треба мати наш висновок сьогодні.
Ні, це вірно, і я згоден абсолютно з колегами, що, виходячи з того, як є, ми маємо ухвалити виключно такий висновок, у нас немає іншого вибору, але, звичайно, пан Вадим згадував, звичайно, що я двома роками буду, звичайно, підтримувати цей законопроект, вважаючи, що, тим більше, не зовсім коректно говорити про протекціонізм, це ж мова не про тарифи. Мова йде про те, що будь-яка нормальна держава дає перевагу, особливо, якщо це закупівлі за кошт платників податків, а видає перевагу власне інтересам цих самих платників податків. І те, що ми свого часу так поспіхом формували таку угоду про асоціацію, також саме поспіхом вступали в сотни, не відміняє необхідності сьогодні для нас іти в чомусь навіть на конфлікт з ними. Тому як ми пішли, я вважаю, досі правильно по лісу кругляку, і народ нас підтримує. Я не думаю, що будуть такі бурхливі дискусії в залі. Ми маємо ухвалити те рішення, яке маємо ухвалити, але важко опиратися тому, що гроші українців мають йти в першу чергу українцям. Я завтра хочу подивитися, хто в залі виступить завтра проти цього.
А можна декілька слів? Будь ласка.
Доброго дня.
А ви представте, будь ласка.
Так, Соколовська Марина Віталіївна з платформою «Громадянська».
Але вас не видно. Вас чути, але вас не видно.
Ну, давайте я буду говорити. Включена камера, не видно?
Ні, не видно. Ну, давайте тільки швиденько, будь ласка.
Давайте я швиденько скажу. Що я хочу зауважити, що взагалі розвивається дуже невірне тлумачення угоди про асоціацію і протиставлення підтримки національного виробника умовам угоди. Насправді національний споживач, вибачте, і національний виробник має виробляти якісну і безпечну продукцію. І коли ми говоримо про закупівлі національних товарів і послуг, ми маємо говорити про те, що вони мають бути якісні і безпечні на найвищому рівні світових досягнень, світової науки і практики. Якщо ми підійдемо з цієї точки зору, не буде абсолютно ніякого протиставлення національного виробника і міжнародного виробника. Український виробник дуже сильно залежить від імпортованих комплектуючих, і він так само має бути впевнений, що він застосовує безпечним чином якісні комплектуючі. Розумієте мене? І тому в наших інтересах якнайшвидше запровадити міжнародні стандарти, а у нас абсолютно відсутні міжнародні стандарти якості і безпечності продукції при проведенні державних закупівель. І в наших інтересах поєднати це, довести сказати, що і ми можемо отримати міжнародну підтримку, до речі, яку нам постійно пропонують міжнародні донори, а ми її не використовуємо, тому що у нас нема програми переходу на міжнародні стандарти. Якщо ми поєднаємо ці два процеси, що українське рухається і показує кожне українське підприємство, особливо державне, показує, що йому потрібно для того, щоб вийти на сучасні стандарти якості і безпечності. І яким чином він виконує ці стандарти, то це буде, по-перше, найкраща гарантія для українського споживача, тому що для нас важливо купувати не тільки національне, але якісне і безпечне. А по-друге, можна застосовувати географічне маркування, яке зовсім не протирічить. І виробник може тоді пропагувати свою продукцію через конкуренцію на географічному маркуванні. Це спокійно можна тоді розвивати національні бренди, і воно не суперечить ні СОТ, ні ЄС. Просто треба грамотно це сформулювати. Дякую.
Дуже дякую. Я думаю, що дуже слушне взагалі доповнення до нашої дискусії.
А можна я розкажу? Дякую. Я, кажучи, з початку 2000-х таких аргументів не чув. Ну, по-перше, вироблено за кордоном зовсім не означає якісне. Якщо ми подивимось на допуск використання пальмової олії та багатьох інших компонентів в тих же Сполучених Штатах, ну, ми всі знаємо, і якість їх продукції, яка дозволена американським стандартам, яка, на щастя, не відповідає нашим стандартам. І по-друге, це мова йде про те, що, якщо, що при закупівлі це зовсім інший взагалі критерій. Якщо іноземний виробник зацікавлений дійсно в системному постачанні якоїсь продукції в Україну, то він може і локалізувати частину виробництва тут, забезпечивши в тому числі і контроль якості по тих складових. Чому в Східній Європі і в багатьох інших країнах, де їм жорстко ставлять такі умови, західні корпорації це роблять, а нам вони просто втюхують, знаєте, готову продукцію і все. І абсолютно це до якості немає жодного стосунку. Українське не означає не якість. Тому не треба, знаєте, пропаганду абсолютно західних товарів нам тут, або китайських, тут втюхувати.
Я думаю, колеги, давайте зупинимося.
Тому що це дуже важливо, і на цьому будується велика контрпропаганда. Олег Анатолійович, українські технічні комітети входять до складу всіх міжнародних технічних комітетів. Розумієте, не треба порівнювати американські стандарти, прирівнювати їх до міжнародних, по-перше. І по-друге, ми маємо імплементувати міжнародні стандарти обґрунтованим науковим чином, а не закривши очі. І тому це дуже відповідальний процес, але він має відповідати сучасному науково-технічному рівню безпеки для виробника і для споживача. Дякую.
Я можу має відповідати реальним доходам громадян і відносності доходів громадян в Україні і в Канаді. Ви знаєте, в Європі, я це підтримую в цілому, високі податки на паливо спеціально, щоб люди менше їздили. Ну давайте будемо зробимо це в Україні. Подивимося, які мітинги будуть під Верховною Радою. Давайте будемо реалістичними.
Колеги, я дякую. Давайте, дякую за цю дискусію. Я хотіла би просто там, так само, звернутися до пана Олега, стосовно того, що все-таки є механізми і в рамках СОТ, і в рамках угоди про асоціацію, які не є прямо забороненими, якими би могла користуватися Україна для того, щоб переслідувати свої інтереси. І чомусь ми користуємося не ними, а пропонуємо саме ті механізми, які прямо заборонені, а йдемо зразу від протилежного. Але це, напевно, дискусія вже дійсно там для зали, для того, щоб ми визначилися далі, в який спосіб, якими механізмами ми допомагаємо українській економіці, в тому числі українській промисловості, чи ми все-таки будуємо нормальну економічну політику, верховенство права взагалі і нормальний передбачуваний інвестиційний клімат. Тому, колеги, я пропоную, не було, по-моєму, взагалі відмінності стосовно того, щоб ухвалити рішення про... як я вже його сформулювала, всі його, по-моєму, так і пані Марія висловилася, і пан Олег висловився, що ми можемо ухвалювати це рішення так, як із залученням частини висновку з боку урядового офісу. Тому прошу, будь ласка, підтримати це рішення. Хто за такий висновок, прошу голосувати, я
підтримую.
Меджицева за.
Наливайченко проти.
Інтонян за.
Ой, чудо.
Окей, колеги, один проти, інший за. Правильно я почула?
Так.
Дякую. Дякую за цю дискусію. Колеги, рухаємося далі. Я пані Марину Віталіївну, от якраз яка говорила, просила би просто вимкнути свій мікрофон, тому що у нас створюються додаткові шуми. Окей, колеги, ми нарешті можемо перейти до пункту 3-4 нашого порядку денного, 3502 і 3502-1. Пану Олексію Устенкові слово, будь ласка. Чи ми знову його загубили?
Дуже вибачаюся, тому що паралельно йде наш комітет, і так на два фронти, грубо кажучи.
Бачите, які ви багатоносні.
Дивіться, наш законопроект, який принцип того альтернативного, автором якого є я, в тому, що в основному законопроекті, який поданий, встановлюється ціна на оцю табачну жилку у розмірі, а можна тихіше трошки зробити, у розмірі 5 гривень за 1 кілограм. І це фактично в 700 разів менше, ніж вона, ніж сплачується акциз сьогодні. Якщо дійсно виробникам так потрібна ця табачна жилка, і вони вважають, що вона має оподатковуватися дешевше, ну нехай ми от на 10% пропонуємо зменшити, але все рівно вона залишається на 90% від діючої ставки. Діюча ставка складає 2836 гривень за кілограм, і тому ми пропонуємо, в принципі, ну, в такому вигляді її залишити, тому що особливої необхідності для того, щоб робити 5 гривень за 1 кілограм, ми не бачимо.
Колеги, які будуть запитання до пана Олексія?
Скажіть, будь ласка, а чим обґрунтовується така достатньо висока ціна, по суті, на відходи від виробництва? Тобто те, що виробник наскільки я розумію, продати не просто знищити, тому що з таким акцизом йому будь-що робити з відходами?
Да, пані Олена, якщо можна дасте відповідь. Дивіться, воно завозиться все в країну, в принципі, завозиться весь табак. І вже потім якась частина, мікрочастина, яка йде в відходи, вона також йде в сигарети. Вона не йде в смітник чи ще кудись на там доробку. Вона йде в такі ж самі сигарети. І ця жилка, вона йде, і люди її палять. Ну, тобто, це звичайний табак. Якщо ми зараз приймемо закон, що ми на 90% ми зробимо 5 гривень в 700 разів менше, ніж сьогодні є податок, то фактично завтра в нас країну все буде завозитися як табачна жилка, і все буде вважатися відходом, особливо для дешевих сигарет. Тому необхідності в цьому немає. І це будуть великі втрати для бюджету. Тим паче, що це вже до вас питання, якщо не помиляюся, то якраз таки в першому варіанті законопроекту ми спілкувалися там з європейськими представниками, і вони кажуть, що в Європі нема такої практики, коли тютюнова ця жилка оподатковується за якимось зниженими тарифами чи ставками. Це табак, він однаково палиться, і казати, що якась частина там табака має коштувати дешевше чи оподатковуватися дешевше, просто немає сенсу. Дуже дякую за запитання.
Дякую за відповідь.
І ще дуже сильно прошу швидко репліку, там в основному законопроєкті, той, який основний поданий, просять відмінити мінімальну розмісну ціну і мінімальну оптову ціну. Тобто це теж таке питання, яке б не хотілося, щоб його чіпали, тому що сьогодні дійсно там тютюнові виробники, якщо є найбільшими платниками податків, і фактично цей податок сплачують люди, тому що акциз – це те, що сплачують кінцевий споживач. Тому, безумовно, хотілося б, щоб ми не думали, як знизити податки для тих, хто фактично вбиває там нас і наших дітей. Дуже дякую.
Дякую. Ну, насправді в європейських країнах є по-різному, але та, багатьох з них є так, як ви говорите, тому тут, тут є ну, різні варіанти рішення. Знаєте, колеги, я все-таки би пропонувала, наприклад, членам комітету, наскільки я розумію, що немає зараз планів в тому, щоб винести не був цей проект закону, ці проекти закону до кінця цього тижня. Зробити наступне, щоб звернутися нашим комітетом, до антимонопольного комітету, за їхнім висновком стосовно обох цих законопроєктів щодо впливу на конкурентне середовище тут в Україні, після отримання цього висновку, ну, от, власне кажучи, і вийти на наше з вами на остаточне рішення. Ну, як на мене, то тут якраз оцей вплив може бути досить серйозним. Ви бачите, що наш ну, на проєкт висновку, він якраз говорить про те, що треба проаналізувати ці додаткові інструменти. Мені здається, що було би правильно мати трошки чіткіше розуміння. Колеги, підтримую.
Так, я підтримую. Вдячний колезі за детальне роз'яснення, бо дійсно складно, не маючи глибокого розуміння того, як працює цей ринок, складно було зрозуміти, що саме є предметом регулювання і який вплив матиме ці норми на відповідний ринок. І тут варто зауважити, дійсно нам звернутися до антимонопольного комітету, тому що виглядає, що це такий суттєвий може бути з їхнього боку, нам необхідний їхній висновок, бо це може бути суттєвим фактором, тому що ну все-таки, що стосується там конкретних ставок податкових і того, що з ними пов'язано, то законодавство ЄС надає можливість державам-членам це вирішувати. Тому нам для себе дійсно треба зрозуміти, яким чином це впливає на ринок, для того, щоб дати врешті-решт свою оцінку цим законопроектам стосовно впливу на виконання нами міжнародних зобов'язань. Дякую.
А я правильно? Прошу, пане Валентине. Вас не чути. Вас не чути, пане Валентине. Включіть мікрофон.
Перепрошую, включив. Пане Олексію, а у вас немає хіба позиції антимонопольного комітету або висновку їхнього? Щодо вас.
На жаль, пане Валентине, немає висновку антимонопольного, тому будемо раді звернутися. Ми отримаємо відповіді, ви зможете вже дійсно прийняти таке зважене рішення, який саме законопроект ваш комітет буде вважати більш відповідає європейській інтеграції. Дуже дякую.
Ну, я ваш законопроект якраз і аналізував, я в принципі вважав би його підтримати, але це моя позиція. Якщо комітет буде звертатись, то я в принципі готовий почекати на антимонопольний комітет. Дякую.
Ну, дійсно, я би тут згодна стосовно там регулювання цих мінімальних цін. Мене більше є запитань до основного законопроекту, і тут я попросила, може, ще секретаріат трошки попрацювати над тим, щоб ми це виокремили і ну, потенційний висновок по першому, по основному законопроекту. Тут просто є колеги з секретаріату, тут також і коло мене. А паралельно зараз ухвалити рішення комітету, що ми з приводу обох законопроєктів і основного альтернативного звернемося до антимонопольного як тієї установи, яка згідно з угодою про асоціацію виконує якраз має ту функцію контролю щодо державної допомоги і дати нам відповідь про вплив на конкурентне середовище. І тоді ми з цим уже висновком разом ми зможемо ухвалити наше рішення. Нема заперечень, колеги, ми тоді підготуємо за таким чином. Добре? І ми сподіваємося, що ви, пане Олексію, знайдете можливість до нас долучитися і наступного разу. А той законопроект, про який ви говорили, ми його розглядали вже кілька комітетів тому, тому то ви, може, помічники нас трошки не так зорієнтували. Тому ви можете далі працювати тільки в своєму комітеті і не відволікатися на нас. Колеги,
дякую
за рішення щодо звернення. Дякую. До антимонопольного прошу голосувати. Я підтримую.
Вінтоня за.
Наливайченко за.
Мезенцева за.
Дякую, я бачу інші руки. Одностайне рішення. Дякую, колеги. Тепер переходимо до наступного пункту порядку денного. Це П'ятий порядок денного проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, реєстраційний номер 3790 від 03.07.20 року, народний депутат Жупанин та колеги, хто готовий його представити?
Я представлю. Я можу представити.
Будь ласка, пані Олена.
У 2013 році, як ми знаємо, Україна приєдналася до міжнародної ініціативи прозорості видобувних галузей. І зазначена ініціатива базується на принципах і вимогах цієї організації, які викладені в стандарті, а також в стандарті ІПВГ. І за їхніми правилами зазначений стандарт переглядається кожні 3 роки. Це зумовлено тим, що кожного разу враховують, кожні 3 роки враховується практика застосування цих умов і ініціатив в країнах-учасницях і затверджується міжнародним правлінням зазначеної ініціативи прозорості видобувних галузей. Відповідно, після того, як ми приєдналися до цієї ініціативи, на виконання цього у 2018 році був прийнятий закон про забезпечення прозорості видобувних галузей. В 2018 році. І на сьогоднішній день у зв'язку із внесенням змін в зазначений стандарт підготовлений законопроект щодо внесення змін в безпосередньо закон про забезпечення прозорості у видобувних галузей. Тобто це зумовлено тим, що були переглянуті умови цього стандарту. І ми, як країна-учасниця, відслідковуючи ці тенденції, удосконалюємо наше законодавство. Зазначені пропозиції, які передбачені законопроектом, відповідають 41-45 директивам, директиві 2013-34 ЄС. Безпосередньо вони передбачають, що підприємства, які працюють в видобувній галузі, в видобувній промисловості, верніше, займаються діяльністю з пошуку, з розвідки, з відкриття, розробки та видобутку корисних копалин, повинні звітувати обов'язково про виплати своєму уряду, а також встановлюється порядок оприлюднення зазначених даних. Також положення законопроекту внесення змін не суперечить і статті 4 зазначеної директиви. Вони передбачають надання фінансової звітності підприємствами для того, щоб ми отримували достовірне і об'єктивне уявлення про активи, про зобов'язання, про фінансовий стан, а також про прибутки і збитки підприємств, які працюють в цій галузі. Також зобов'язується передбачається збір всіх статистичних даних на всі види економічної діяльності у сфері постачання електроенергії та газу. Ще вносяться зміни щодо оприлюднення даних по гендерній квоті, також моніториться звітність в секторі електроенергетики, в секторі природного газу, щодо повноважень Агентства Європейського Союзу співробітництва регуляторів у сфері енергетики. Тому виконання умов міжнародної багатосторонньої ініціативи, такої як ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, покращить загальну підзвітність і контроль у сфері енергетики. І також буде відповідати нашому європейському, скажімо так, підходу до законодавства, до наближення законодавства України з законодавством ЄС.
Дякую, пані Олено. А я б хотіла пана Ярослава Демченкова, заступника міністра енергетики.
Шановна Івана Орестівна, шановні члени комітету, дякую, Олено Васильівно, що представили цей законопроект. Міністерство енергетики приймало участь у дискусіях щодо цього законопроекту. Ми цілком підтримуємо. Була б наша активна позиція більш активніша, тому б його подали як урядовий законопроект. Однак дякуємо народним депутатам, що підтримали і наші пропозиції, і що вони висловили і свої. Законопроект було підтримано широкою громадськістю. І ПВГ – це взагалі наше українське зобов'язання з 2013 року. І цей закон, який діє, він дійсно потребує додаткових змін, доопрацювання. І цей проект закону, він відповідає нашим міжнародним прагненням, європейським прагненням. Як сказала Олена Васильівна, він дійсно виконує директиви ЄС, і ми просто виконанням, прийняттям цього додатку до діючого закону, доповнення до діючого закону, насправді нам допоможе більш бути прозорішими в видобувній галузі. Там уточнюється порядок розкриття інформації, її обсяг, зокрема повне відкриття контрактів, якщо однією зі сторін є держава. Також говорили про гендерну квоту. Є в рамках ІПВГ є багатостороння група з імплементації ІПВГ. Це такий орган, куди входять представники громадськості, представники видобувних галузей і представники уряду. І в цій групі, відповідно, якщо буде прийнятий цей законопроект, буде передбачена гендерна квота, уточнюється коло суб'єктів підприємницької діяльності, господарювання, які здійснюють діяльність видобувних галузів та повинні звітуватися. Тобто ми цілком підтримуємо цей проект закону, і я знаю, що і секретаріат ІПВГ, і група, яка працює, представляє в Україні ПВГ, підтримали цей законопроект. І я бачу, що Олена Павленко, якийсь від Dixie Group, вона є членом цієї багатосторонньої групи ІПВГ і приймала участь в підготовці цього проєкту закону. Просить слово, якщо є можливість, прошу її також надати. Таке слово.
Я бачу, що є піднята рука. Колеги, я думаю, що не буде заперечень, та, щоб запросити пані Олену до слова.
Вибачте, колеги, я дуже вибачаю, що перебуваю, пані Олено. Я вимушена бігти, я підтримую висновок комітету, просто головування в групі дружби з Бельгією, і два посли теж очікують, я дуже вибачаюсь. Я попереджала. Та, дякую, пані голово, всім гарного дня, вибачте за відсутність на одному питанні. Дуже вдячна.
Дуже дякую, пані голово, дуже дякую шановним депутатам і пану Денченкову за презентацію законопроекту. Я, мабуть, тут представлю сторону громадськості, і так виходить, що ми всі абсолютно маємо одну позицію, зокрема прохання підтримати цей законопроект. Ще раз, законопроект вносить зміни вже в існуючий закон, в існуючі правила. Він, в принципі, відповідає повністю угоді про асоціацію, навіть більше він реалізовує статтю так само, крім іншого, 338 про імплементацію енергетичних стратегій, політик, обмін інформацією між сторонами. Крім того, як уже було зазначено, він сприяє реалізації так званої accounting directive в Україні і допомагає, насправді, обміну кращих даних і статистики між Україною та Європейським Союзом. Тому тут немає жодної суперечності з політикою ЄС. І більше того, ми можемо називати цей законопроект як повністю антикорупційний. Дякуємо за підтримку, будемо раді за одноголосну підтримку з усіх сторін. Дякую вам.
Дякую, я думаю, що тут заперечень не буде від колег. Чи хтось має якісь запитання додаткові колеги, чи хотів би висловитися, які пропозиції?
Я хотів би зазначити справді, що прозорість і щоб громадяни України мали дані і про родовище, і про видобуток, і головне, які фінанси держава або компанії на нашій території отримують, мають бути абсолютно прозорими, розсекреченими даними. Тому я в першу чергу наголосив би на доступності цієї інформації для громадян України у нас всередині держави. А щодо міжнародних партнерів, в тому числі Європейського Союзу, звичайно, на рівні з нашими громадянами, вони мали право користуватися і мати доступ до цієї інформації повністю, без засекречення. Дякую.
Шановний пане Валентине, дозвольте, я коротко прокоментую. Власне, цей закон передбачає, що вся інформація є публічно доступною, вона публікується Міністерством енергетики і всіма відповідальними органами влади, а також компаніями. Тому більше того, в майбутньому, якщо ми зможемо розробити відповідну електронну платформу, ця інформація зможе подаватися ще й в зручному форматі для, для громадськи.
Так. Тому, да, я готовий вам далі підтримувати якраз про електронну платформу, я й говорю, що кожна смердловина і так далі, всім, чим ви займаєтесь, знаю вашу боротьбу і всіляко підтримую. Просто її треба зробити публічною для всіх. Дякую вам.
Очевидно, це відповідність якраз, ну, за цим просто підходом взагалі там, які працюють у Європейському Союзі, тут не тільки питання конкретних директив, а тут і питання взагалі підходу до надання інформації, оприлюднення інформації, отримання і розуміння того, як рухаються і комерційні, і державні компанії. Тому пропоную колегам підтримати проєкт закону, що цей законопроєкт, вибачте, висновку, що цей законопроєкт не суперечить праву Європейського Союзу, або можемо навіть сказати про відповідає.
Я голосую за відповідає.
Відповідає, так.
Відповідає.
Дякую, колеги, ми всі одностайно підтримали. Дякую, пане Ярославе, дякую, пані Олено, за вашу участь у комітеті. Я знаю, що в урядовому офісі теж не було ніяких зауважень до цього законопроекту, тому рухаємося, колеги, далі. Наступний пункт порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування 3544 від 27.05.2020 року. Пані Олена Шуляк та колеги співавтори. Пані Олена, я так розумію, пані Олена не планувала бути у нас на зустрічі. Разом з тим у нас є Міністерство інфраструктури України і голова Офісу підтримки реформ Укравтодору і директор стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень з Мінінфраструктури. Я просила би тоді почати, може, з пані Ольги, дуже коротко рябово, а потім перейдемо до пана Кави. Добре?
Так, добрий день, шановні. Добрий день, чутно мене? Так. Шановні народні депутати, Міністерство інфраструктури підтримує законопроект 3544. Він дійсно направлений на імплементацію директиви ЄС-62, але є зауваження, яке може бути усунуто між першим і другим читанням. Так, ми пропонуємо пункт 2 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» виключити, оскільки введення на період до 2024 року плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами лише для іноземних перевізників, які здійснюють транзитні перевезення території України, призведе до застосування дозвільних заходів з боку країн ЄС або введення плати за надання дозволу за здійснення міжнародних автомобільних перевезень з боку інших країн. Тобто це, по суті, дискримінація щодо автомобільних перевізників іноземних держав. Також ми отримали лист від Європейського Союзу за підписом Йоханнеса Бауера, який також висловлює свою позицію, що прослідковується дискримінація, яка базується на походженні та знову ж таки суперечить директиві ЄС-62, яка прямо передбачає неможливість дискримінації за національною ознакою чи походженням. Тому просимо комітет все ж таки підтримати прийняття законопроекту, але із врахуванням висловленого зауваження щодо необхідності внесення змін до прикінцевих та перехідних положень. Дякую.
Дякую. Будь ласка, пане Кава.
Дякую, Анна Орестівна. Я так само прошу підтримати цей законопроект, тому що в усіх європейських країнах діє плата за проїзд вантажівок, і українські перевізники, коли здійснюють міжнародні автотранспортні перевезення, ви чудово це знаєте, пан Орест був міністром транспорту, і вони сплачують за проїзд в усіх європейських країнах. А виходить, що коли приїжджають на територію України, то плата не справляється, а нам необхідні кошти для
збільшення доходної частини дорожнього фонду і, відповідно, збільшення обсягів ремонту автомобільних доріг. Тобто це будуть цільові кошти, які будуть йти на наповнення дорожнього фонду, який спрямовується як на ремонт і будівництво державних доріг, так і місцевих доріг у пропорції 60-35-5. Дякую дуже за увагу і прошу підтримати цей законопроект.
Дякую, але дійсно є питання стосовно цієї дискримінаційної норми, яка пропонує виключно іноземним перевізникам платити за дороги. По-друге, звичайно, є питання стосовно плати за проїзд відповідності до все-таки якості дороги. Знаєте, якщо ми говоримо, що в Німеччині по автобану їде машина і платить якийсь збір, то питання до того, що іде, яка диференціація буде відбуватися також тут.
Тут передбачається, що Кабінет міністрів буде встановлювати, на яких дорогах буде справлятися плата. Очевидно, що це будуть дороги, які відповідають європейській якості, і на поганих дорогах державного значення плата справлятись однозначно не повинна. І дискримінації, я з вами повністю погоджуюсь, не повинно бути, тому що будь-які дискримінаційні норми, вони будуть викликати дзеркальні рішення від урядів інших країн стосовно українських перевізників, а цього нам допускати теж не треба.
Я сподіваюся, що будуть проведені певні також консультації з перевізниками, тому що це теж принципове питання, для того, щоб і українські всі асоціації, вони були готові сприйняти, і ми не отримали зниження, суттєве зниження перевезення вантажів чи знову ж таки тих же робочих місць, а потрібно це робити мудро і розумно для того, щоб обидві цілі ми могли досягти і будувати якісніші дороги в більшій кількості, але також і не втратити частину нашої економіки. Тому сподіваюся, що це вже буде завданням Міністерства інфраструктури, зокрема, і Укравтодору, коли на рівні Кабінету міністрів будуть вирішуватися ці речі. Колеги, в мене ще два слова я хотіла би дати урядовому офісу. Вони, власне кажучи, щодо їхньої позиції, так, якщо можна, про підсумкову позицію. Я не чую нікого. Я би просила, може, деякого виключати свої мікрофони, тоді у нас буде більше можливостей почути інших колег. Я не чую представника урядового офісу. Хтось чує? Ні, ніхто не чує. Окей, давайте я просто візьму тут висновок, на який виходить урядовий офіс. Проект акта, спрямований на виконання зобов'язань відповідно до угоди про асоціацію, частково узгоджується з положеннями права ЄС, однак містить норму, що суперечить принципу недискримінації, у зв'язку з цим потребує доопрацювання. Що співпадає, власне, із позицією Міністерства інфраструктури, я думаю, яка вже була сформульована також і після звернень наших європейських партнерів. Наш колеги проєкт висновку, він був якось таким більш лаконічним, тому я би пропонувала ось виходити на те рішення, яке я дочитала, яке пропонується, формулювання, яке пропонувалося урядовим офісом. Чи є бажання ще висловитися з цього приводу?
Ні, немає. Підтримується ваша позиція, пане Ристино.
Я це зараз звертаюся до колег народних депутатів.
А можна ще раз почути урядовий офіс?
Вітаю.
Йона Ристина, я хотів представити цей законопроект, але ж я трохи запізнився на підключення. Тут все добре, все почути, все згодні. Так, можна ще раз проєкт висновку? Так.
Проєкт акта спрямований на виконання зобов'язань відповідно до угоди про асоціацію, частково узгоджується з положеннями права ЄС, однак містить норму, що суперечить принципу недискримінації, в зв'язку з цим потребує доопрацювання.
А якщо можна висновку конкретизувати саме, яка норма, щоб потім між першим і другим читанням і головний комітет розумів, яку норму слід допрацювати. Ну, якщо можна, це
буде. А, дивіться, це ми говоримо зараз про підсумкову висновок, так? А в самому висновку містяться оці посилання на пункт 2, розділу 2 і так далі, про які також і ви зазначали, пані Оля.
Дякую. І ще одне маленьке питання. Тобто висновку комітет не формулює позицію, чи підтримує, чи не підтримує, лише щодо того, відповідає, чи не відповідає законодавству ЄС.
Це не є нашою компетенцією, і це є компетенція основного комітету транспорту, інфраструктури та зв'язку і так далі.
Дуже дякую.
Колеги, є готовність підтримати такий проєкт висновку?
Підтримуємо. Волошин – за.
Наливайченко – за.
Любота – за.
Дякую, колеги. Я теж за. Рішення одностайне. Я дякую пану Олександру, пані Ользі за участь у нашому комітеті, за роз'яснення.
Дякую.
Так, колеги, в нас є перелік актів, законопроєктів, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС і не стосуються наших зобов'язань в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з ЄС. Тому я хотіла би цей перелік зачитати і просити вашої згоди підтримати цей перелік, щоб спрямувати його в комітети. Законопроєкти 3197, 3076-1, 3076-2, 3172, 3072-1, 3165, 3137, 3130, 3222, 3212, 3198, 3239, 3239-1, 3238, 3237, 3230, 3505, 3494, 3483, 3483, 1, разом 20 законопроєктів. Хто підтримує надіслання комітетам рішення стосовно того, що це регулюється національним законодавством, прошу голосувати. Я за.
Волошин – за.
Головайченко – за.
Любота – за.
І бачу Галичук – за. Дякую. Дякую, колеги. В нас із вами, ви пригадуєте, ми минулого разу говорили про те, що в нас є колеги з проєкту про ООН, які хотіли би дуже коротко представити, і я би дійсно просила дуже коротко представити своє бачення, можливо, співробітництва з нашим комітетом. Є пані Юлія Зайченко, заступниця керівника Офісу парламентської реформи. Я думаю, що пані Юлія, незважаючи на те, що є і ваші колеги присутні у нас на зв'язку, то ви зможете покрити максимальну кількість питань, і тоді, якщо у колеги будуть запитання, вони звернуться до вас, або ви зможете переспрямувати це до ваших колег з проєкту. Будь ласка, пані Юлія.
Шановна Івана Орестівна, дуже дякую, шановні народні депутати і представники секретаріату комітету. Дякуємо за те, що приділили нам час під час вашого засідання. Дійсно, Офіс парламентської реформи є виконавцем програми Європейського Союзу з парламентської реформи. По суті, ми відносимося до програми розвитку ООН в Україні. На сьогоднішній день в рамках Офісу ми розпочали свою роботу наприкінці минулої осені. І на сьогоднішній день у нас є три напрямки роботи всередині Офісу. Перший – це вдосконалення законодавчого процесу парламентського контролю. Другий напрямок – це робота з реформування самого апарату Верховної Ради. І третій стосується реалізації електронної стратегії електронного парламентаризму. На сьогоднішній день в рамках саме першого компоненту, за який я відповідаю, одним з напрямків нашої роботи є вдосконалення організації і планування роботи комітетів Верховної Ради і взагалі планування законопроектної роботи Верховної Ради. В рамках цих заходів питань є імплементація рекомендацій Пета Кокса, які направлені, які представляють собою дорожню карту з парламентської реформи. І один з компонентів – це зміна підходів до планування роботи комітетів Верховної Ради. Ми розробили типові рекомендації до зміни тих планів, які приймають комітети, тобто нову типову форму планування, яка в більшій мірі також стосується саме розвитку реалізації контрольних функцій Верховною Радою через комітети Верховної Ради. Ми попередньо це проговорювали з керівництвом Верховної Ради, представляли їх пану Разумкову і з ним погодили, що таке комплексна зміна формату роботи комітетів має відбуватися поступово за результатами її пілотування разом з деякими комітетами Верховної Ради. Минулої сесії ми співпрацювали з комітетом з питань цифрової трансформації, комітетом з прав людини. Я дуже коротко можу розповім саме суть цих пілотів, які ми впровадили з ними. І на наступну сесію, на четверту сесію цього скликання, ми погодили співпрацю з 6 комітетами, тобто в рамках проєкту ПРООН ми можемо підтримати роботу 6 комітетами щодо пілотування розвитку функцій парламентського контролю. І один з цих комітетів, який ми обговорювали з головою Верховної Ради і попередньо Іван Орестівна з вами дуже коротко, це саме ваш комітет, оскільки він є цікавим з точки зору того, що у вас ваші політики, з якими ви займаєтесь, перетинаються з більшістю інших комітетів. І саме питання парламентського контролю може бути дуже цікаво розвинуто на базі вашого комітету, оскільки у вас є повноваження щодо контролю майже тих всіх сфер, які відносяться частково до питань виконання угоди про асоціацію. Що під собою являє це пілотування? З комітетом цифрової трансформації ми пропонували цьому комітету дослухатися до тих заходів, які ми рекомендували їм включити в свій план роботи на базі того плану, який в них був попередньо розроблений. Серед таких заходів, по-перше, є впровадження екс-пост-оцінки одного або двох чинних законів, які є цікавими для вашого комітету. У нас був нанятий спеціальний експерт і розроблена спеціальна методика post-judicial scrutiny відповідно до міжнародних практик і до тих проєктів парламентської реформи, які програма розвитку ООН впроваджувала в інших країнах. Тобто це один напрямок, коли комітет обирає, який закон він хоче провести експост-оцінку протягом сесії. Ми не маємо експерта, який цим працює, готує. І я вам можу сказати, що з комітетом з питань цифрової трансформації ми робили оцінку закону, який стосується засад кібербезпеки України. Там були дуже цікаві моменти нами виявлені в рамках такого контрольного заходу, надані відповідні рекомендації. Новий законопроект вже готується на базі комітету з урахуванням тих прогалин, тих проблем застосування норм чинного закону, які ми знайшли разом з нашим експертом протягом минулої сесії. Наступний напрямок – це підтримка комітетам проведення заходів парламентського контролю, таких як парламентські слухання або комітетські слухання. Також мається на увазі, що відповідний експерт, який буде підтримувати комітет, буде допомагати секретаріату підготувати проведення цих слухань, допоможе правильно зібрати ту інформацію, яка може потрібна, її обробити, проаналізувати, розробити рекомендації з результатами таких слухань і відповідно встановити певний механізм моніторингу виконання цих рекомендацій, тому що, на жаль, ми бачимо, що не дуже часто відповідні органи виконавчої влади послідовно виконують ті рекомендації, які їм надає парламент або відповідні комітети. Також в рамках цього одним із ініціатив, які ми проговорювали попередньо з керівництвом Верховної Ради, це і з представниками Кабінету міністрів, це налагодження взаємодії з Кабміном, що стосується того, в якій формі комітети отримують інформацію від органів виконавчої влади. Справа в тому, що дуже часто, я думаю, що вам теж знайома ця ситуація, від Кабінету міністрів до комітетів надходить або дуже широка інформація, або не дуже конкретизована, і ми якраз хотіли пропрацювати розробку, можливо, типових форм або шаблонів запитів від комітетів до органів виконавчої влади, відповідно, від Кабінету міністрів, аби ця інформація була максимально повна і така, на базі якої комітет може реалістично оцінити і провести парламентський контроль щодо того, як імплементується певна політика або як проходить робота виконавчої гілки влади. Тут можна подумати, що стосується виконання, наприклад, угоди про асоціацію, але вже я не буду йти в такі широкі деталі. І також ми рекомендували комітетам розширити свої заходи на наступну сесію, що стосується бюджетного контролю, адже кожен із комітетів має право здійснювати парламентський контроль щодо виконання бюджету і видатків бюджету в рамках предметів відання комітету. І такі заходи ми вже пропрацювали з комітетом з питань правової політики, який також у нас вже погоджено з паном Костіним, що вони будуть з нами співпрацювати протягом наступної сесії. Вони також поставлять ці заходи моніторингу. І хочу сказати, що ми також в рамках нашого офісу залучаємо профільні проекти, які вже працюють з комітетами, наприклад, з проектом «Право Джастіс» з паном Костіним, скоріш за все, ми будемо розробляти певні рекомендації і методики до бюджетування судової системи, тому що вони вже напрацьовані. Тобто це загальна рамка. Що стосується Комітету з прав людини, що може бути теж цікаво вашому комітету, ми підтримали міжкомітетську робочу групу Комітету з прав людини і комітет, який займається питаннями зовнішньої політики, щодо парламентського контролю за виконанням міжнародних угод в сфері прав людини. Ми розробили відповідну методику, як краще парламенту здійснювати таку оцінку, тому що, на жаль, по суті, в уряді цим займається на сьогоднішній день Міністерство юстиції, але є моменти, коли ми бачимо, що виконавча гілка влади інколи навіть пропускає там відповідні терміни щодо звітування. І якраз саме парламент, по суті, має встановити такий механізм щодо належного контролю того, чи дійсно та дієво виконавча гілка влади виконує відповідні міжнародні угоди, звітує та взаємодіє з міжнародними органами щодо інформування стану дотримання прав людини в Україні. Я думаю, що, можливо, теж такий формат буде цікавий вашому комітету щодо роботи міжкомітетських груп з парламентського контролю з певних напрямків, які ми теж можемо підтримати, відповідно залучити експерта, і також забезпечити всю логістику. На жаль, протягом цієї сесії нам все не вдалося через карантин і ковід, але також, що стосується комунікаційної підтримки комітетів і логістичної, якщо це організація заходів, це теж може забезпечити наш офіс. Ми пропонуємо, якщо у вас протягом сьогоднішнього засідання буде вже прийнято план роботи, наприклад, протягом серпня пропрацювати, подумати разом з всіма членами комітету, секретаріатом комітету, які заходи можуть бути цікаві на наступну сесію, аби у вересні внести певні зміни і корективи до вже прийнятого вашим комітетом плану, можливо, в деяких частинах їх розширити, також у співпраці з проєктом Association for You разом подумати, де ми можемо тут співпрацювати і підтримати ваш комітет, аби потім за результатами такого пілоту представити їх керівництво Верховної Ради і, по суті, вже запровадити 2021 року і новий типовий план роботи комітетів і трохи нові підходи до реалізації саме функції парламентського контролю. По суті, посилити комітет Верховної Ради. Дякую.
Вас уже останнє не чути було, що ви там останнє сказали. А, колеги, ну, по-перше, я дякую пані Юрії, що нарешті там наші попередні, ну, напевно, місяців тому ми з вами зустрічалися, і ми тоді наполягали, я наполягала, що нашим комітетом варто працювати. Я рада, що через 8 місяців ця можливість у нас може з'явитися, і я думаю, що і колеги, так само, як і я, з радістю сприймуть допомогу, яку нам можуть надати. Це, ну, як на мене, да? І для нас було би це корисно. Ми, до речі, я не знаю, коли ми будемо почати з нами працювати, але ми, до речі, вже на 24 число плануємо наші слухання комітетські в онлайн-режимі, якщо офіс міг би долучитися, то це би було вже хорошою можливістю. Насправді наші плани були скориговані дуже суттєво, не тільки ваші, а й наші дуже суттєво стосовно наших слухань і наших виїзних засідань. Ми дійсно багато чого планували з колегами, але нічого не відбулося цього навесні і на початку літа, через саме якраз огляду на карантини і пандемії, тому що ми планували працювати по транскордонній співпраці, ми з вами планували працювати також, колеги, пригадуєте, і по безпеці перетину кордонів і так далі. Тобто у нас з вами були амбітні плани, від яких довелося, ну, просто їх довелося перекласти на невизначений термін, тому що можемо, звичайно, проводити в онлайн-режимі, але деякі речі потребують безпосередньої, ну, там, виїзду на місце. І цього не відбулося. Тому на сьогодні ми, ну, власне кажучи, мали би ще там ухвалити рішення, і воно стосовно плану роботи комітету, але він тільки стосується виключно тих законопроєктів, які ми маємо розглянути з наступного півріччя, принаймні з тих, що сьогодні зареєстровані. А стосовно пропозицій, як можна покращити наше планування, очевидно, з огляду на те, що до нашого комітету позапланово потрапляють велику кількість законопроєктів, які з дня на день виносяться в залу, знаєте, і хоча й потребують нашого висновку, це ми би за ноу-хау були вдячні. Я думаю, що ми би всі це реально оцінили. Поза тим, стосовно там типової форми звернення, ну, напевно, тут є і позитиви, і негативи, тому що типова форма звернення, вона, ну, з одного боку, може бути корисною, а з іншого, дійсно, щоб не було уникання надання цієї повноти інформації, тому що я бачила типові форми, які були ухвалені в Кабінеті міністрів України, як щодо зміни регламенту, знаєте, типова форма, вона просто кілька галочок передбачає. Тобто мені точно не хотілося б, щоб ми вийшли з вами на таке формалістичне отримання інформації для парламентарів, тому просто застерігаю, що нас, ну, ми б його не хотіли. Я думаю, що тут колеги теж будуть з цим згодні. Ну і стосовно нової типової форми планування, треба дивитися, треба обговорювати, і очевидно, що це ширше, ніж наш комітет, але я думаю, що колеги будуть раді, зацікавлені в тому, щоб докластися, читати якийсь фідбек для того, щоб взяти участь у формуванні того, що може бути ухвалено для подальшої роботи. Може, колеги, у вас є питання до пані Юлії? І ще в мене питання, а як довго ви з нашим комітетом хочете пілотувати ваш проєкт?
Пані Іванна Орестівна, ви дійсно вірно зазначили, що стосується цих форм. Я знаю ті проблеми, які зараз є в уряді за результатами того регламенту, який працює. Тут у нас більше йде питання якості, тому що з комітетом з питань цифрової інформації, коли ми оцінювали застосування закону, що стосується засад кібербезпеки, там є питання проведення аудиту систем кібербезпеки відповідними органами, і виявилося, що немає стандартів проведення аудиту, немає показників ефективності. Тобто ми працювали якраз над змістом і над таким перформанс-менеджмент, виконуємо, по суті, результативно цими органами. Тому тут не стосується лише презентації форм. Що стосується термінів, то у нас передбачається співпраця протягом цієї сесії. Тобто це з початку вересня або навіть серпня, якщо ми вже розпочнемо роботу щодо консультації того, яким буде план вашого комітету на наступну сесію. І, по суті, до кінця сесії, тобто це до січня 2021 року, адже наш проєкт там якраз розрахований до лютого 2021 року. І саме тому ми хочемо якраз напрацювати і уніфікувати всі ті практичні моменти, проблеми, позитивні результати, які виникають щодо під час перегляду того, як працює комітет, які є підходи, як реалізуються ці заходи парламентського контролю, і рекомендувати вже з 5-ї сесії 9-го скликання Верховної Ради, можливо, трохи змінити, удосконалити цю форму, тому що форма планування роботи комітетів, вона не змінювалася майже останні 10 років, щодо стосується роботи парламенту України.
Дякую. І ще одна річ, я думаю, що стосовно міжкомітетських груп, я думаю, що тут нам би теж не завадила допомога, і ми б були зацікавлені в тому, щоб з нами попрацювали окремі фахівці для того, щоб налагодити ту роботу, тому що ми обговорювали з комітетом закордонних справ чи як зовнішньої політики і міжпарламентських зв'язків можливість там пропрацювання ініціатив, спільних ініціатив по які передбачені законодавчі ініціативи, які передбачені річною національною програмою від егідою Комісії Україна-НАТО. Ми говорили також про можливість спільного моніторингу того ж таки виконання РНП з цим комітетом і також з комітетом нацбезпеки і оборони. Тому є напрацювання, не вистачає рук, не вистачає просто часу в добі. Якщо я би була, як голова комітету, я би була зацікавлена в тому, щоб нам вдалося налагодити ці процеси. Я хотіла би зараз просто до слова запросити колег. Може, хтось хотів би запитати щось чи висловитися.
Чи дозволити короткий коментар? Звичайно, дуже цікаво було би співпрацювати і обов'язково. Ми на цьому пілотному проєкті поспівпрацюємо. Як на мене, було би також цікаво з того, що ви зазначали, можливість оцінки впливу тих чи інших законопроєктів. Цікаво було би вибрати, може, якісь один чи два законопроєкти, які приймалися всупереч тим зауваженням, тим рекомендаціям, які приймав наш комітет, і подивитися, який вплив мали ті законопроекти, і на прикладі тих законопроєктів, ну, можливо, довести, що все-таки ті